Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Filipljanima. Još uvijek proučavanje prvo poglavlje. Neki istina propovijedaju Krista iz zavisti i nadmetanja, a neki iz dobre volje. Zapazite međutim da je bilo i onih koji su propovijedali Krista sa dobrim nakanama. U 16. retku čitamo, ovi iz ljubavi jer znaju da sam ovdje za obranu evanđelja. Oni pokretani zavišću i nadmetanjem propovijedali su Krista, ali ne iskreno. Činili su to zbog toga da bi umanjili Pavlovu veličinu. Zavidjeli su apostolu Pavlu, međutim nisu mogli reći ništa protiv njega. Sada kada je bio u zatvoru i kada se nije mogao braniti, ovi su ljudi išli po svijetu i propovijedali evanđelje, međutim imali su nešto malo reći i protiv Pavla. U 17. retku čitamo. Oni pak Krista navješćuju iz suparništva, neiskreno, misleći da će tako otežati nevolju mojih okova. To su dvije skupine ljudi. Kakav je Pavlov stav prema njima? U 18. retku čitamo. Pa što onda? Samo se na svaki način, bilo himbeno, bilo istinito, Krist navješćuje. I tome se radujem, a i radovat ću se. Pavlu je bilo najvažnije da se propovijeda Krist. Bez obzira čini li se to prijevarno ili s iskrenim nakanama. Tragično je da se ponekad Krista propovijeda iz zavisti i nadmetanja. I danas ga se tako propovijeda. Međutim, možemo se radovati svaki puta kada se Krist propovijeda, kada se navješćuje riječ spasenja, djelo koje je on učinio na križu za grešnog čovjeka. Malo sam oštar prema ženama propovjednicima, jer vjerujem da je to nebiblijska pojava. Međutim, kao što sam već rekao u nekoliko navrata, neke žene propovijedaju Krista mnogo bolje nego što to čine prosječni muški propovjednici. Što želim reći? Radujem se i zahvaljujem Bogu što se propovijeda Krista. Doktor Ironside ispričao je priču o tome kako je šetao parkom u Oaklandu u Kaliforniji. Onda je propovijedala jedna žena, pa su mu njegovi prijatelji rekli, nije li sramotno što ova žena ovdje propovijeda? Ironside je rekao, sramota je što nema niti jednog muškarca da stane na njeno mjesto. To je problem. Hvala Bogu što se Krist propovijeda. To je ono što je najvažnije. Uistinu se možemo radovati u današnje vrijeme kada se god propovijeda Božja riječ. U vrijeme kada ovo pišem, mnogi su ljudi zabrinuti zbog kućnih skupina za proučavanje Biblije. Ja se radujem i zbog toga. Znam da ponekad malo odlutaju, međutim ništa više nego što neke crkve skreću sa pravoga puta. Možemo se radovati da netko želi poučavati Božju riječ, da netko istražuje istinu u riječi Božoj. Zanimljivo je i utješno znati da se Krista može propovijedati i neiskreno, a opet se ljudi iz takvog propovijedanja mogu spasiti. Bog proslavlja svoju riječ, a ne ljude ili organizacije. Moramo prepoznati tu činjenicu. Boži duh je jedini koji može donijeti blagoslove, a to može učiniti samo onda kada se propovijeda Božja riječ. 19. redak dalje kaže, jer znadem po vašoj molitvi i pomoći duha Isusa Krista, to će mi biti na spasenje. Riječju spasenje Pavao označava svoje izbavljenje iz zatvora. Po vašoj molitvi ljudi sume pitali zašto sam tražio od svih da mole za mene kada sam saznao da sam bolestan. Rekli su mi, nisi li znao da će te Bog iscijeliti? Ako ti dođeš pred njega u molitvi, moram istaći kako Biblija jasno naučava kako Bog čuje i uslišava molitve svoga naroda. Moram tražiti od Bože djece da mole za nas. Pavao je rekao da se nada biti oslobođen kroz njihove molitve. Po pomoći duha Isusa Krista. Jedini način na koji vi i ja možemo biti opskrbljeni onime što tražimo je kroz molitvu. 20. redak nastavlja. Kako željno i očekujem i nadam se da se ni zbog čega neću smesti, nego da će se mojom posvemašnjom odvažnošću, kako uvijek tako i sada, Krist uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću. Pavao je rekao da se ne želi posramiti u svome svjedočanstvu dok je u ovome životu, jer nije želio biti posramljen kada dođe pred gospodina Isusa Krista. Apostol Ivan govori o činjenici da kada Krist dođe po svoju crkvu, moguće je da će vjernici biti posramljeni njegovim dolaskom. Možete to vidjeti u 1. Ivanovoj 2.28. Moramo to imati na umu. Svi kršćani trebali bi se postaviti to pitanje. Prije mnogo godina pokrenuo sam jednu konferenciju o proročanstvima, koja se proširila po cijelom ovom području. Vjerojatno sam o proročanstvima govorio više od bilo koga. Zato bih želio reći sljedeće. Danas je previše ljudi koji govore o gospodnjem dolasku, ali nisu spremni za gospodnji dolazak. Možda se pitate, pa zar ti ljudi nisu spašeni? Da, spašeni su. Međutim, bojim se da će biti posramljeni kada se on, Isus Krist, pokaže. Njihovi životi nisu nikakvo svjedočanstvo za evanđelje. Pavao je rekao da ne želi biti posramljen pred Kristom kad se on pojavi. Sjetit ćete se da nam ovo poglavlje iznosi filozofiju kršćanskog življenja. Zapazit ćete također da Pavao teme svakog od četiri poglavlja ove poslanice sažimlje u jednome stihu, a katkad i u jednoj rečenici. Sljedeći stih iznosi nam sadržaj ovog poglavlja u najsažetijem mogućem smislu. U životu ili smrti Krist. Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak, kaže nam 21. redak. Ovo je filozofija kršćanskog življenja. Živjeti je Krist, a umrijeti je dobitak. Dr. William Pentigl običavao je govoriti da je dobitak imanje više te iste stvari. Ako živjeti znači Krist, tada umreti znači još više Krista. To znači otići i biti s njim. Iako je meni trebalo dosta da dođem do ovog zaključka, uvjeren sam da je najvažnija stvar za mene kao kršćanina imati stvarnost Isusa Krista u mome životu. To danas nije baš pretjerano popularno. Ljudi će radije govoriti o svome predanju, želji za služenjem ili o ovome i onome. Međutim, najvažnije je biti u zajedništvu s njim, tako da vaša radost bude potpuna. Tada će naše svjedočanstvo biti puno sile. Problem je u tome što većina ljudi želi cilj, ali zaboravlja u potpunosti sredstvo. Sredstvo u ovome slučaju je zajedništvo s gospodinom Isusom Kristom. Sve ostalo je plod toga zajedništva. Za mene je živjeti Krist, a umrijeti znači biti s njim. Sada znamo zašto se Pavao nije uzbuđivao zbog kritika upućenih na njegov račun. Ne možete po propovijedati čovjeka koji je u zajedništvu s Isusom Kristom. Što netko uopće i može učiniti takvom čovjeku? Da meni je živjeti Krist, a smrt dobitak. Znači živjeti na vrlo visokom nivou. Volio bih da mogu reći da sam i sam dospio na taj nivo. Na tom sam putu, još nisam stigao do tamo, ali to mi je cilj. Uistinu uzvišeni cilj. 22. redak dalje kaže, ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam. Pavao nije znao ništa o svojoj budućnosti. Baš kao što niti vi i ja ne znamo što nas očekuje sutra. Ne znamo što će nam donijeti narodni dan. 23. i 24. redak dalje nastavljaju. Pritješnjen sam od ovoga dvoga. Želja mi je otići s Kristom i biti, jer to je mnogo, mnogo bolje. Ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas. Pavao je rekao da je podijeljen između želje da ode gospodinu, što je bolji odabir, ili da ostane sa vjernicima u Filipima zbog toga što su ga oni trebali. Kod prve operacije tumora primio sam pismo jedne gospođe u kojem je pisalo: znam da svi mole da ozdravite, ali ja molim da vas gospodin uzme kući, jer bi sa Kristom biti je mnogo bolje. Otpisao sam joj i rekao: pustite gospodina da o tome odluči. Ja želim ostati ovdje. Želim ovdje ostati još koji trenutak da mogu proširiti Božju riječ. Sada sam došao do najboljeg dijela svoje službe i ne želim je napustiti. Zamolio sam Boga da mi dopusti ostati u toj službi. Mislim da je to normalan osjećaj svakog Božjeg djeteta. To me podsjeća na jedan događaj za kojeg sam čuo da se dogodio u jednoj crnačkoj crkvi. Propovjednik je jedne večeri postavio pitanje: koliko vas želi ići u nebo? Svi su digli ruke, osim jednog dječaka. Propovjednik ga je upitao: zar ti ne želiš u nebo? Dječak je odgovorio: svakako da želim, ali pomislio sam da ukrcavate ljude za večeras. Svi bismo željeli poći u nebo, ali ne baš sada. 25. i 26. redak dalje kažu: u to uvjeren, znam da ću ostati i biti uz vas sve za vaš napredak i na radost vjere. Da ponos vaš mnome poraste u Kristu Isusu, kad opet dođem k vama. Pavao je vrlo praktičan. Još uvijek je imao nedovršenog posla. Ti su ljudi trebali njegovu službu. Želio je izaći iz zatvora i biti ponovno s njima. Ljudi koji stalno govore, kad bi se gospodin barem vratio, trebali bi naći nekakav posao u gospodnjoj njivi. To je jedini način na koji možemo učiniti bilo kakav posao koji će se kod njega računati u nagradu. To je pozornica na kojoj vi i ja igramo svoje uloge. Želim ostati koliko je god dugo moguće, a obećao sam gospodinu da ću poučavati njegovu riječ onoliko dugo koliko mi dopusti ostati. To je 7. redak, kaže: samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova. Pa došao ja i vidio vas, ili nenazočan slušao što je s vama, da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednički borite za evanđeosku vjeru. Riječ ponašajte se u stvari znači način življenja. Ne samo naš govor, već cijeli način življenja treba biti pohvala za evanđelje Isusa Krista. Da ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednički borite za evanđeosku vjeru. Boži narod u istinu mora stati zajedno kako bi se evanđelje moglo proširiti. Kad bi crkva danas u svijetu bila ono što bi trebala biti, svijet bi poslušao poruku koju crkva objavljuje. Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova, pa došao ja i vidio vas ili nenazočan slušao što je s vama, da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednički borite za evanđeosku vjeru. Ovdje Pavao koristi riječ borite se, koja se uvelike razlikuje od riječi borba, nadmetanje, o kojoj je pisao ranije u poslanici. Ne plašeći se ni u čemu protivnika, to je njima najava njihove propasti, a vašega spasenja i to od Boga. Jer vam je dana milost za Krista, ne samo u njega vjerovati, nego za njega i trpiti. Kada se nađete u poziciji da vam Gospodin dopusti trpjeti za njega, tada ste stigli gotovo do cilja. To je Isusov uzvišeni poziv u službu. Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova, pa došao ja i vidio vas ili nenazočan slušao što je s vama, da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednički borite za evanđeosku vjeru, ne plašeći se ni u čemu protivnika. To je njima najava njihove propasti, a vašega spasenja i to od Boga. Jer vama je dana milost za Krista, ne samo u njega vjerovati, nego za njega i trpjeti. Isti boj, bijući koji na meni vidjeste i sada o meni čujete. Pavao je zasigurno znao što to znači trpjeti za Krista. Patnja za Krista je zalog blagoslova, a ne znak da je Bog okrenuo leđa. Ovime završava prvo poglavlje u kojem smo promatrali filozofiju kršćanskog življenja. Poglavlje je sažeto u jednom jedinom stihu. Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.